todobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. sanadkan waxay ku soo aaday iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa soomaaliya la dagaalanka caadadaas ay sheegeen inuu weli gudniinka fircooniga ah uu marayo heer aada u sarreeya dalka. sacdiye maxamed nuur waa agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka ee xuquuqda aadanaha. waxay iiga warantay heerka xilligan uu taagan yahay gudniinka fircooniga.
xaaladda guud ee gudniinka gabdhaha marka laga hadlayo guud ahaan soomaaliya waxay aada wasaaradda ugu xiran tahay ururada bulshada rayidka iyagu markaasi ka shaqeeya barnaamijyada preventionka ka hortaga tacdiida si gaar ah gudniinka. waxaa aada loo soo tabiyaa in magaalada marka la joogo oo kaleeto gudniinka fircooniga ay aada markaasi ay usoo yaraatay marka loo fiiriyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ka baxsan marka loo fiiriyo. hase ahaatee weli waa ay jirtaa daraasadii la sameeyey 2019 oo wasaaradda caafimaadka ay ku lug lahayd waxaa lagu sheegay in 98% gabdhaha soomaaliyeed ay maraan gudniinka nooca loo yaqaano fircooniga oo guud ahaanba la baabiyo xubintii gabadha la baabiyo. waxaana jira marka laga soo tago magaalooyinka deegaanada markaasi miyiga ahna waxaa aada naloo soo gaarsiiya warbixino sheegaya in gabdho badan koox koox loo guda xitaa deegaanada qaarkood. waxaa ugu dambeysay kismaayo kayskii ka dhacay sanadkii hore dabayaaqadiisii oo 19 gabdhood hal meel loogu sameeyo gudniinka fircooniga ah. hase ahaatee hadda nasirkeeda way jirtaa magaalooyinka waxaa lasoo gaarsiiyaa qaar ka mid ah isbitaalada gabdho yaryar oo 6 jiro ah oo iyagu markaasi gudniinka fircooniga nooca fircooniga loo guday oo laga keenay deegaanada ka baxsan magaalooyinka iyagu markaasi qaarkoodna dhiigbax awgeedii loo keenay qaarkoodna inta aada loogu talaxtagay oo aada loo turay loo keenay kadib markii kaadida markaasi ilmihii yaraa ay kasoo dhici weysay furis loo keenay oo dib loo daaweeyay. kaysasa kasta ayaa wasaaradda soo gaaray ma dhihi karno wuu yaraanayaan ma dhihi karno. hase ahaatee weli way taagan tahay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ee hadda laga isticmaalayo soomaaliya.
warbixinaha iyo qiimeynta hadda aada haysaan ma waxa weeyaan inuu hoos u dhacayo ma inuu kor u socdo mise inuu halkiisii taagan yahay?
warbixinada aan hayno waxay tahay in magaalooyinka markaasi laga guurayo gudniinkii fircooniga hase ahaatee uusan baabi'in gudniinkii gabdhaha la isticmaalayo noocyo kaleeto oo sunnadii loo ekeysiinayo laakiin ay sharcayn sunnada laakiin laga soo guurayo xoogaa yar gudniinkii fircooniga guud ahaan gabadha labada toli jiray oo la baabi'in jiray. tirada rasmiga ah marka laga soo tago daraasadii la sameeyey 2019 hadda ma helo national datana ma jirto oo la sameeyo. hase ahaatee wasaaradda way qorsheynaysaa national data oo markaasi daraasad ku saabsan gudniinka in ay markaasi ay sameyso. laakiin waxyaaba hadda aan ognay waxay tahay wacyigelin badan oo ay wadaan ururada bulshada qeybahooda kala duwan. wasaaradda laftirkeeda waxaa jira kulamo ay qabato wadaadadii umulisooyinka dhaqanka odayaasha dhaqan laisugu keeno oo bulshada qeybaheeda kala duwan aada looga hadlo wacyigelin ballaaran la sameeyo sida munaasabadaha si gaar ah munaasabadii 6 Febraayo ah maalinta udulqaadasho la-aanta maalinta caalamiga ee udulqaadasho la-aanta gudniinka gabdhaho kale aan sameyno in fariimo badan aan gaarsiino bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacdo la sameeyo dad volunteer ah oo degmooyinka jooga haween la tababaray oo volunteer ah guryaha garaacaya ayay wasaaradda ay aasaastay oo iyagu markaasi wacyigelinta ugu geynaya bulshada guryahooda. marka wacyigelinada hadda socdo markaas fiiriso waxaa yaraaday gudniinkii fircooniga hase ahaatee waxaa weli socoto in gabdhihii la gudaayo.
waayo mushkiladu waxa weeyaan sida la sheegayo ficilkan in la sameeyo ama lagu sameeyo meel qarsoodi ah guryo lagu sameeyo sidaas sheegtay qof in xaaladiisu aada xumaato moodiye aan la keenin cisbitaalka lana ogaanin xaaladda gabdhahan ma jirtaa arrintaasi maxaa laga qaban karaa?
way jirtaa wayna soo gaaraan in gabdhaha sababto ah waaba la ceebeynaya gabadha haddaana la gudan bulshadeena dhexdeeda bulshada soomaaliyeed dhexdeeda markaas fiiriso waxyaabaha sida degdeg loo qabtana marka arrimahaasi xaafadaha qaarkood laga maqlo in gabdho la guday oo islamarkaasna la qarinayo. Waxaa jira haween oo tababaran oo aan ku sheegay oo degmooyinka ka tirsan, iyagoo markaas si volunteers ah ku gaarayo xaafadaha gudniinka uu ka dhacay, islamarkaana ogaanayo haddii xaalad khatar ah ay dhacday oo kale soo gudbinayo, oo xitaa familiskii ku dhiirigelinayo in caruurtii la guday la geeyo isbitaalada markaasi ugu dhow. Qaabkaas ayaa lagu ogaadaa, waxaana lagu sameeyaa wacyigelintana qaabkaas ayay ku gaartaa qoysaska, laakiin ma aha mid markaasi bulshada Soomaalida gaar ah waalidiinta ay aada u aqbalayaan in gabi ahaan laga baaxsado in gabdhaha aan la gudin. Hase ahaatee ay mar walbaba ku adkeysanayaan in gabdhaha loo gudaayo nooca sunnada ah, sunnadiina haweeneyda sameyneysa gudniinkana aysan laftirkeeda markaasi si professionally aysan u garanaynin ay ku kala xtageyso.
Doctor Mustafa Xawil Jaamac waa agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Waxa uu iga warramay xogta ay wasaaraddu ka hayso gudniinka fircooniga ah iyo xaaladdu sida ay tahay.
Waxa weeye runtii waa tacadiyo iyo gaboodfalyo lagu sameynayo caruurta, khaasatan gabdhaha yaryar. Walaal, sidaad la socotid wadamada Yurub iminka oo dad badani ay usoo qaxeen, caruuraha marka ay soo baxaan waa la eegaa, waxaa laga eegaa in ilmaha yar inta wadan si lagu celiyo gudniinka fircooniga loosoo sameeyey. Haddaba wadankeena Soomaaliya, sida ku cad cilmi baaristii u dambeysay la sameeyey Somalia Democratic Health Survey, 97% weli wadankeena waa la sameeyaa wixii la oranayay gudniinka fircooniga. Waxaa inagala mid a wadamo badan oo Afrika iyo Asia ku yaala sida Niger, Djibouti, Egypt, Guinea, wadamadaasoo dhan waa inagala mid yihiin.
Si kale haddii loo dhigo, waxba isma bedelin weeye tan iyo intii uu bilowday. Waxaa ku yidhahdaa gudniinka fircooniga ilaa hadda wax badan isma bedelin.
Wax badan walaal isma bedelin oo la sheegi karo, la taaban karo, siday cilmi baarisyadu cadaynayaan oo kuwii u dambeeyay wadanka laga sameeyey, wax badan isma bedelin.
Sababtu maxay tahay wax isku bedelnay?
Walaal, sababuhu waa badan yihiin. Sidaad la socoto, wasaaradda anaga wasaarad caafimaad ahaan waxaanu leenahay qaybta oo dhibaatooyinka iyo caafimaad darada ka dhalata gudniinka inaan wax ka qabano ayaa annagana khusaysa wasaarad caafimaad ahaan. Wasaaradda haweenka waxaa khusaysa inay wax ka qabtaan qaybta oo protectionka ilaalinta iyo inay wax ka qabtaan. Marka waxaa la geeyey biil, ayaa jira la geeyey baarlamanka iyo wasiirada loo geeyey, aan weli wax sharciyi ka soo bixin oo la doonayo in lagu xakameeyo. Marka waxaan doonayaa inaan halkan hal mid uga faa'iideysto. Waxaa jirta waxa la yiraahdo medicalization of FTM. Qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay yidhahdaan waxaan samaynaynaa mid dhib yar, waxaan samaynaynaa dawo sufisaalan ku mudaynaa caynkaas samaynaynaa. Dowladda Soomaaliya waxay qaadatay bolosiga ah zero tolerance of FTM ay qaadatay, inaan waxba la samayn karin ayay qaadatay. Marka shaqaalaha caafimaadka ee samaynaya medicalization FTM, waxaan iminka wadnaa sharci ah annagoo la tashanayna guddiga qaran ee midalayaasha caafimaadka in laga qaado tallaabo sharciya in liisanka laga qaado shaqaalaha caafimaad ee lagu ogaado inuu samaynayo medicalization FTM.
Gabdhaha la kulma dhibaatadan waxaa qaarkood ay qaadaan cudurro ka yimaada goynta jirka sida caabuq, teetano, iyo inay qaadaan xanuuno kale oo la socda muddada uu qofku nool yahay. Mid ka mid a gabdhaha dhibaatadan la kulmay ayaa dabayaaqadii sanadkii 2022 la geeyey cisbitaalka Daryeel ee ku yaala magaalada Kismaayo, cisbitaalkaasi oo qaabilsan cudurrada guud, shaqaynayeyna tan iyo sanadkii 2015. Dr Axmed Maxamed Xuseen Dr Ciro waa agaasimaha guud ee cisbitaalka Daryeel ee magaalada Kismaayo.
Dabcan markii maarta gabdhaha ku imanaya qofka dumarka ee gudniinka qaba waa laba qaybood. Mid waa agent oo waa qofka markii markaaba la gudo fircooni lagu sameeyo dhibaatadii dhibbaxa ka dhaca. Qaybta labaadna waxaa waa qaybtu qofku markuu soo dacaayo khayr yeesho, uu waqti dhalmada gaaro oo reproductive systemka ku jira uu dhalayo. Marka labadaa qaybood weye, marka haddaan kasoo qaadano qaybta waqtiga u mulayaan markii ay ku yimaadaan, guud ahaan waxaa dhacaysa qofkaasi fircoonigu uu ziyaadada ku yahay ama infectedka uu ku noqday ama complicationka uu ku keenay, waxaa suurtagal maartay inuu dib baxo waxa kala soo saartay inuu badal waay mararka qaar kood oo xubintii taranka si safinta ugu dhalanayay inuu maartay xubintii taranka ay yaraato mararka qaar kood waxa dhacaysa inay dalmadiida obstruction labor wax leeyahay ku dhacdo oo qofkaas uu qalitaan uu galo maadaama uu xubintii taranka ayna u diyaarsanayn ama saafiskii ama ilmo galeenka dhuntiisi iyo ilmihii soo mari karin dhuntii infection fara badan oo dhacay ayadoo barar ku koroba uu ku jiray waxaa laga yaabaa marka inay dhali weydo oo qofkaasi uu qalitaan marka dambe uu ku dambeeyo ilmihiisi serious infection ay ku dhasho taasi way dhacdaa waxaa kaloo dhacaysa waqtiga dhalmada oo dhacda mararka qaarkood inuu qofkii uu dhiig baxo dhiig dhibaato aada fara badan uu dhiig baxo u dhaca dhiig baxa badan ee dumarka soomaalida marka ay dhalayaan ku dhacaya wuxuu qeyb ka ahaa gudniinka fircooniga sababtoo hadda ka horba marka uurka lahayd complicated bay ahayd marar badan caadi kusii xanuunsanaysay infection baa sii jiray waxaasoo dhan wuxuu keeni karaa inuu maarta dhiig bax uu dhaco mararka qaarkood inuu ilmo galeenku markuu ilmuhu kasoo baxo uu isu iman waayo wax li atoni uu noqdo marka dhiiggii iska socdo istaagi waayo qeybtaas waa qeybta markii maartay hooyadu ay dhalayso la arkay ee dhacda kiisas kastana maaragtay way kala duwan yihiin marka ay dhacayaan
waxaad iga warantaa kiisaska aad la kulantay gabdhaha lasoo guday haddii la idiin keenay iyo maxaan ku idhaahdaa waxaad la qabateen iyo duruufta la idinku keenay
kiiska hadda ugu muhiimsanaa oo aan inta aan maaragtay waxoogaa yar bisana waxay ahayd gabar baan horoo keenay daahan markaa 9 sano inay jirtay 7-8 baan amsahay maxay bisabti inta ay ahayd kiiskaas waa naloo keenay bukaankaas markii naloo keenay waa la soo guday waxaa lagu soo guday dabcan dumarkii soo guri jiray waa soo guday dhaqameedka ahaa laguna soo gudin meel sanitary waxba waxay ahayd meel saxaafada markii ay noo timaaday gabadhu waxay noo timaaday iyadoo aada u dhiig baxaysa waxayna nagu qaadatay waqti inaan maaragtay joojino 24 saac ayaan maaragtay aan muddo ku dadaalay inaan dhiigga joojino markii dambe waan ku guulaysan alxamdulilah laakiin already jirkii iyo xubnihii maaragtay la baabiyey wax laga qaban kara male marka xaqiiqdi marka ay weynaato waxaan umsileenahay sidii laaji jiray waa complicated bay noqonaysaa xanuuno fara badan ayay maarata ku keenaysaa oo xubnihii taranka marka dhiig maanaa ku shubin laakiin dhiig bax siyaada aha ilaa 7 beri meelahaas intaan xusuusta ayay istraatijiiftay markii dambena markii ay roonaatay ayaan bixinay haddii la yidhaahdo waxba laga qabanayaa waxba lagama qaban karo anada sergery unba u baahan qofku ama palliative qof qurxintii waxa yaqaana marka arrin aada u adag bay ahayd gabadhaasi dhiigbaxa waxaa u dheer xanuunka ay soo martay oo maskaxiidiyan dheer qof saa loo qalay oona irba suuxin hataa la siina oo xanuunkii xanuunka intaa leeg dareemay oo tiran sadhibka ay leedahay ay u sii deertay inay khatar ay gashay xubnihii oo dhan maarta qeyb la jarjaray dhowaana mustaqbalkeedi oo dhan maarta ay xanuun iyo waqti caadaday ku dhacayso kale aada u xanuunsanayso laga yaabo in infection ziyaada u dhaco laga yaabo marka ay weynaato inay tuubooyinku ay xilmaan waxa loo yaqaano fallopian tube-ka due to an infection jiray awgii marka ugu dambeysana laga yaabo inay maaragtay dhalistiiba ay noqoto ina cilad ama dhibaato ay ku timaado marar badan laga yaaba inaa maqalitaan gasho amaba laga yaababa inay dhalmada qaadi weydo haddii mararka qaarkood ay tuubooyinka ay xidhaan ay xirmaan ama infectionku uu bato marka weli way dhacaysaa weyna jirtaa laakiin dhibka ugu badan baa waxay tahay goobaha caafimaadka ma wada ogaan karaan barnaamijkan sababtoo wixii waa wax qarsoon oo maartay la qariyey qofku markuu dhibaato uu dareemo oo qofkii gacanta uu ka baxto halis galoba isbitaalka loola yimaada marka keeskaasaa kulaanay waxaan badnaa
hooyooyinka soomaalida ayaa in badan oo ka mid ah weli waxay gudaan gabdhahooda waxaana si aadah ugu nugul gabdhaha ku nool dhulalka baadiyaha ah iyo weliba magaalooyinka gaar ahaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah waana goobta ay ka dhacday dhacdo tusaale u noqon karta dhibaatooyinka ka yimaada gudniinka fircooniga ah ee ay gabdhuhu la kulmaan marka ay reer yeeshaan faadumo maxamed aadan waxay ka mid tahay horjoogayaasha mid ka mid a xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku noolayd ilaa caruurnimadeedii waxay iga warantay kiiskii ugu dambeeyey ee gabdhaha ku nool xeryaha barakacyaasha ee ay qabsatay dhibaatada gudniinka fircooniga ah
gabadha hadda aadna hore igu dhimanayay oo muddo lama bilood bas aan ii tahay oo hadda boog hooba jiistaba oo dhib badan loo geystay isku foolato isku dhimatay oo unuga ku dhex dhintay todoba beri ku dhex foolanaysay.
Goor may dhacday arrintani?
Bas aan hadda adiga saas waxaa loogu joogaa bil iyo shan iyo toban beri amal.
Okay, ii soo bilow marka markii ugu horreysay lagu wargeliyay iyo se wax u dhaceen.
Waxay u dhaceen gabarta intay foolatay oo xanuunsatay oo ogolaana soo xun intii loo gulay oo la toltolay oo unug meel soo mara la waayay nin kale tashasiira meela leeyay oo meelahaas aggoy garaaseed ah baa nin lagu siiyey nin kale waa kasoo arootay walaashadoo agtaydi degan day u imaaday aniga marka waa isla dhasheen gabartaa maxay inta u joogta erway ninkay kasoo roortay uur markay soo qaaday waa kasoo arootay.
Marka hadda xaaladeedu waa sidee?
Xaaladeeda dhinac ay ka jaran tahay lugta feelaba wax ka gaareen dhinacna waa laga gooyay hilibkii unugii meesha waa soo mar waaye qalin waaye dheen sideed beri markay ay buusha dhex taalay baa la ii sheegay nin farmisho ani ii dhawaalin tahay waxaa rabnaa maan faahmo inaan odadaas loo tooka isid gabadaa sakaraad naga eh maxaa ku dhacay waay fool waay maanta todobu eh buushkeena dhex taala markaasaan dhahay baryaasee u fiirsaysan waa la qaaday amsi ashaa la geynahaan dhahay ayuu diidayaanaan qaaday waxaan geeyay amsi ashki wuxuu dhahay inugtaan qalin waaye waxba kama qaban karno dabana ma haysato isbitaalada geysaa leedahay.
Kabacdina maxaad samaysay?
Waxaa lagu daaweyay banaadir banaadira unuga looga soo saaray.
Faadumo maxamed axmed waxay bilowday inay u dhaqdhaqaaqdo ka hortaga gudniinka fircooniga ah kadib markii ay la kulantay ifraax axmed oo booqasho ku tagtay magaalada muqdisho. Ifraax axmed waa ololeeye caalami ah oo u dooda xuquuqda haweenka soomaalida lana dagaalanta gudniinka fircooniga ah. Faadumo maxamed axmed waxay ii sheegtay inay hooyo u tahay lix gabdhood oo tan curadda ah ay martay gudniinka fircooniga ah balse ay dib uga istaagtay caadadaas kadib markii ay la kulantay ifraax axmed.
gabdhaha badda horeyd oo weynadaan ba gudi ma ogyahay hadda shanaha ii joogta ilaahay u joogan oo ilaahayna igu ogyahay waa la gudayna ma jiraan.
imise jir wey gabadhu?
shan iyo toban jir.
waa marka imise jir bay ahayd markaad gudday?
todoba jir.
gabdhaha kale dhashay waa imisa?
shan ayaa lix igu ah allahna igu og.
marka gabdhahan kale shanta kale miyaad gudday iyadana?
maya 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 anooba garab weysano si anay igu dhacdayba aan meel la tuusada la-ah laakiin anaga sharuuday noo aheyd in la jarjaro la toltolo masege lagu cabiro sharuuday noo aheyd hadda adiin ifraax aan aragnina wax dhan waa ka sii joogsanay waa isi joojinay.
waa gatay marka gabadhaadii ugu horreysay curadda ahayd waad gudday laakiin shantii gabdhood ee kale ma aanad gudin sababtaad go-aankaas u qaadatay maxay ahayd?
ani naftirkaygaanba ku dhimanahay oo todoba beri foolanayay unugii urudka ii ahaayay dirdirkii aawgeed anigi ii geysay meel aan la iskudo qof garabaan waysanayay hadda garabaan helay qof oo waxaas diidayaa arkay gobolba wax i taageeraan lacnaay hadda waana helay taageeraan helay wax agtayda ee iska dhaaf wiyi ani aan ka saayo musluul ee hataa waa ka waryaa joojii waxaas aan dhahaa joojii waa halkaas ma jiree war waxaas oo joojii anaaba tahay waaba loo dhintaa anaana arkay anaana wiyi ani dhalay wiyi walaalkii dhalaanba ku arkay gabdho u dhinteen unug meel soo maro waayey kafka unug ku soo jiro dula faayeen oo badanaaba ogahay.
ifraax axmed aasaasaha hay-adda ifraax foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah waxa ii sheegtay in isbeddel dalka aanu ka dhacaynin ilaa sharci dejin la helo ka dhan ah gudniinka fircooniga ah.
horta moogtay dadka waxaa kala reebi sharci sharci haddii aanan haysanin oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa ee madaxda ugu sareeyey amba mataqaan xafiisyadii ugu sareeyey aynala qaadanaynin dhibaatadan in gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hay qof aynala qaadanayna ay jirin wuu sii jirayaa laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeeno culimmadu markaa la fariisano wacyigelinta sameynayno waxay nagu yidhaahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ee aadka goyso waa dhiyo haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn lahayd inay hooyadaas gabar guddo soomaaliya waa ognahay sharciga waa laga cabsadaa haddii oo maanta dadkii anaga loo xukumayay madaxweynaha ahaado ra-iisul wasaaraha ahaado parliament speakerka ha ahaado haddii ayagii ay fikirkana la qabin in maanta way adkaanaysaa inuu dadkan ay dhahaan waxaanu wax maa, laakiin haddii culimmadii ay raalli ka tahay, dowladdiina ay raalli ka tahay, sharciyadii oo mataqaan xakameyn lahay miiska la soo saaro, wax walba la sameey waa baabi'in lahay. Laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay mid kale imaanayo, haddana meesha laga bilaaba. Marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdiina sharciga anaga diinta islaamka ma ka weynin, culimadeena ma ka weynin, wadankeenana waa wadan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso. Haddii culimadii maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii mataqaana wanaagsan aan ka qaadano, culimadii isku raacdo inuu gudninkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdho u geysanaya, waxaan ogahay in sharcigii laga dhigaayo.
Haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay in lala dagaalamo gudniinka fircooniga ah iyo in la dejiyo shuruucdii lagula dagaalami lahaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Sacdiye Maxamed Nuur, agaasimaha Waaxda Horumarinta Haweenka ee Wasaaradda Horumarinta Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha.
Waxa keliya ee gudniinka maanta lagu joojin karo waa in la helo sharci wadanka ka taabangala. Hase ahaatee, wasaaraddu waxa ay ku guuleysatay in ay diyaariso sharciga eribtirka gudniinka gabdhaha. Sharcigaasi wuxuu soo maray wada tashi bulshada qeybaheeda kala duwan ilaa heer dowlad goboleed ayaa laga soo tashaday, waxaana qeyb ka ahaa wada tashiga odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka. Markaasi gudooyda waxaa loo kala qaadaa kuwa traditional ah iyo kuwa ah haween professional ayaa loo kala qaadaa, iyana qeyb ayay ka ahaayeen iyo aqoonyahano dhanka caafimaadka ah. Sharciga wasaaradda markii la tashiga qeybaheeda kala duwan ay marsiisay, waxaa hadda aan u gudbinay culimada si ay markaasi dib u eegis ugu sameeyaan, iyagoo markaasi ka fiirinaya dhanka shareecada islaamka. Wasaaraddu waxay qorsheyneysaa marka culimada uu sharcigaasi kasoo dhamaado ee ah sharciga eribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa procedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd. Sharcigaasi oo qeybaheeda kala duwan ayuu mari doonaa, iyadoo aan rajeynayn in sanadka xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
Marka muxuu qaban doonaa sharcigani, muxuu mamnuuci doonaa, maxayin ciqaabaha ay mutaysan karaan dadkani ficiladan sameynaya?
Sharciga sida magiisa aan ku sheegayba waa sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, iyadoo markaasi sharcada islaamka laga fiirinayo. Sharciga wuxuu mamnuucayaa in gabadha xuquuqdeedii caafimaad la rabay inay gabadheedu caafimaad qabto bulshada ay ku dhex noolaato inuu difaacayo, in markaasi dadka iyagu sameynayaan u dambeynayo lana ciqaabayo.
Maxay intaa u qaadatay, muxuu u jiitamayaa sharcigani, maxay u jiitamaysaa arrintani in wax laga qabto? Waa arrin qarniyaal badan soo taagnay, sanado badan soo taagnay, maxay u jiitamaysaa?
Anigu waxay ila tahay waxyaabaha ay u jiitamayso waxaa kamid ah in bulshada laftirkeedii ay tahay bulshada Soomaaliyeed kuwa iyagu markaasi dhaqankii uu markaasi uu ka xanibaayo waxyaabaha horumarka ama lagu talaasan lahaa in laga gudbo dhibaatooyinka lagu sameynayo caafimaadka gabdhaha. Marka bulshadii ayaa waxay u baahan tahay baraarujin badan oo dhanka dhaqanka in laga soo guuro ah. Waxay aaminsan yihiin, qoysaska qaar ayaa aaminsan in gabadha haddaan la gudinba ay tahay gabar markaasi sharafteeda aan dhowrneyn oo kale. Dadka qaar diin ku xiriirina hase ahaatee sharcada islaamka waa la ogyahay halka ay ka taagan tahay gudniinka. Waxyaabaha marka aan sileeyahay waxaa looga gudbin laayahay tan iyo 80-meeyadiina Soomaa 70-meeyadiina aada looga hadlaayay, gudniinka aada looga hadlaayay, wacyigelintiisana wadanka ay ka socotay ay tahay bulshada Soomaaliyeed oo dhaqanka aada ugu dhegan, dhaqankaasu ah mid xun oo baabi'inaayo qofka xuquuqdii uu lahaa inuu caafimaad ahaan bulshada ugu dhex noolaado. Marka waxyaabaha dhaqanka la xiriira ayaan u sheeginaya aniga in ay tahay in laga gudbo waayo arrintan.
Intii lagu jiray xuska maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo ku beegnay toddobaadkii hore, ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaadisan daryeelka caruurta ee UNICEF ay sheegtay in ugu yaraan 200 milyan oo gabdho ah oo ku kala sugan 31 waddan oo dunida ah lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah. Soomaaliya oo heerka gudniinka fircooniga ah uu maraya 98%, waxaa inta badan gudniinka lagula kacaa gabdhaha ay da-doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 11 sano. barnaamijkii galka baaristuna waa naga inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale. Waa Haaruun Macruuf oo idinla nabadgelyo.